Bueno, babagoaz, aste azkeneroko zitari heltzera, beti bezala, aste ontako argian irakurgai izango ditugun, hainbat gai eta hainbat eduki aurreratuko ditugulako jarraian, eta horretarako, beti bezala, Asier López kazetaria dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Asier?
Eso, taldean.
Bueno, Asier, prest gaude gaur aurreratuko dizkiguzunekin hasteko, beti bezala azaleko gaiarekin hasiko gara, eta, aste honetan, bertsozale elkarteari begira jarri zarete. Hain zuzen ere, bertsozale elkartearen nondik norakoei, eta, tripak pixkat arakatzera jo duzue, baina baita ere gaur egungo egoera COVID-19ak eta horren arira hartutako neurriek ere nolako eragina izan duten elkartean, eta elkartearen funtzionamenduan zein bertsolaritzan orokorrean ere, ezta? Konta iguzu pixka bat, Idoia Trenorrekin eta Ion Agirre Saroberekin hitz egindakoa zer izan den?
Kontua da urte bete egin dutela koordinatzaile karguan Idoia Trenorrek eta Ion Agirre Sarobek, eta, bertsolari elkarteak, egin aipatu behar da, ardura arte pertsona bakarra izan duela, pertsona bakarra izan du funtzio hortan, eta lehendakari gizare, pertsona bakarra, baina sortzian, 2018-tik, oen dela biurtetik ona, sei lehendakari izatera pasatu zen, eta koordinazioa, bi pertsona artean eramatera. Eta hori egin dutela, modu bizigarriagoan, eta egitura hori zentralizatzeko, asmoz, eta ez ditxurik agirrekorren, aitzakitan, esan dezagun, urte beteko lanaren ostean, elkarrizketatu du, eta dut eritu, eta argi dago, virusaren ondorioz, kulturgintza osoa, kaltetu, eta nola gainera, kaltetu duenez, zetanik ez, puraza publikoa, eremo nagusi duen bertsolaritzari, ezta? Eta, hortaz luze aritzen dira, baina baita, bertsozale elkartearen beraren bueltan, batzuntza beti egon izan da hor, eta izan lan eskerra egiten dute, datutan ere izlatuta, ikusten da horren artean dagoen bizitasuna, hogeita hamar urteko bilera hontan, bertsozale elkarteak, adibidez, langile, soldatapeko langile bakarra izatetik, ehunta hogeita bostera pasada. Eta horietatik, adibidez, hogeita hamar ikastetxean bertsolaritza ikasten ari direna, baina horrekin batera ere, beste ehun bat pertsonen guru mugitzen da elkartean, militantzia eredua eta parte hartzeko ere, asko aldatu bada ere, horre ere espazioa badakate, eta haien erronketako bada, koordinatzaile, bi koordinatzaile hauentzat, hori guztia nola uztartu, eta beste erronka batzu, bidez, movimendu feministan, Idoia Trenorrek epatzen dune, movimendu feministan garrantzi handia, ematen zaio, belaunaldi zuen egiteko kide militantzia espazioak edo borroka parte kateari, eta beraien arreta egiten dio, bertzen elkarten ere, ematen zaion garrantzia, eta hori ere, zaindu nahi dute. Eta, virusari erreparatuz gero, hoxe, pitxo dagian, mutazio askotan zartu gabe, datu bat eman da, nahiko gordin azaltzen dugu gora, martxotik iraiera arte, 546 inguru galdu dira, galdu dituzte, martxo lagiek, hori da plazen, lautik iru, ia uniko lagitan modik unagost. Eta gira da, askotan bertso jaialdea mantendu dutela antolatzaile, baina galdu diren gehienak, jendearen gandik gertu enda den segi bat direla, tabernetan egiten direna, librekoak, edo torduen bueltan egiten direnak, eta maitzeko agian Trenorrek aipatzen duena, interesgarri egin zaile bai, nola COVID-19 ondorioz kalea gutxi dagoen, elkar topatzeko ez dago la espazioari, bat dira izin dela zer antolatu, eta horren ondorioz, herri ekimenak, haiek barru, ba arduraren beldurra sentitzen du eta kaleko jardura paralizatu dela eta hori da jenakartearen arduetako bat, ba sustapen lan horren barruan antolatzaile txikiei baliabideak ematea, ze bestela badirudi kultura mota bakarrak hartuko duela indarra kalean eta hori da erakundetatik edo erakunde pribatutatik sustatzen dena eta hor dago erronka handia, ba espazioak ez galtzeko.
Ba, hauxe ez, Txo Eizagirrek egindako elkarrizketa, aipatzen genuen bezala, Idoia Trenor eta Jon Agirre Saroberi, interesgarria, ba, bueno, Bertsozale elkarteak egiten duen lana eta eguneroko lana ere ezagutzeko, eta esandakoa, ba, kulturak jaso duen kolpe hontan, bertsolaritzan ere zen zein eragin izan duen ezagutzeko besteak beste, gainera gai asko ikutzen dira beraiekin, beraz, hementxe utziko dugu aurrerapena, ba, entzulek lasa irakurri dezaten. Orain bai pasako gara, bigarren kontu batetara hasier eta Ipar Euskal Herrira joko dugu bertsolaritzalde batera utzita euskarazko irakaskuntzaren ingurukoak jaso dituzuelako. Hain zuzen ere, bueno, urriaren 10ean, ez, egin zen Baionako kaleetan protesta, testu inguru hortan ere hartu duzu eludiozue gaiari murgiltze ereduen eskoletako murgiltze ereduaren inguruan idatzi duelako Malen Aldalurrek, ezta?
Bai, ba, kontua da Uztailean hiriburuko azteketa eskola publikoan, ba, euskara hutsezko esperimentazioa abiatzea refusatu zuela Bordeleko rektoretak eta horre jarri zuen kolokan murgiltzaren etorkizuna. Eta hor guz geroztik, ba, herritarrek, autetxik eta euskara dinte, ba, protesta ugari egin dute, ba, euskarazko irakaskuntza ona ardezaten, eta horri esker, horregatik izan buru da, herritarren eta autetxien presioak eragina izan duela, ba, horriaren agostean, alegia berriki, ba, iragarri dute, Bordeleko kadena rektoreak iragarri du, ba, bazpikitek astetxeko zorientazioa onartuko dutela, eta ondorengoak ere ez dituela astopatuko. Zer da, agian, bueno, egoaldetik ez da iguan ezaguna egiten, eta hemen nuen ereduen, ba, AB eta D eredua, eta, bueno, Nafarroan C eredua ere bai, ba, horrek ezagutze, horiek ezagutze ditu gobeto, baina han, bueno, bai, para Euskal Herrian, dakizunez, ba, Frantziako ikastetxe publikoetan legez debekatuta dago Euskal Hutsen irakastea, eta, bueno, konartuta agona, eta da, eledu, elediuna, zaten zaiona, da, 1900 eta 1900 geroztik. Eta hor egun, ba, ikastetxe guztien erdia do, egun bat, ba, ere horretan edila, baina, duela ma birtutetik, hainbat eskolatan, Euskara Hutsean ikasteko bat eba zabaldu zen, eta hori da, euskarazko murgiltzer ez, ba. Ta zer da, ba, 2008an Frantziako gobernua lege bat atera zuelako, esperimentazio moduan, ba, denbora batez, horrek albiretzen zuen, denbora batez, klaseak beste hizkuntza batean ematea. Eta, bueno, hor aukera azeri bidizien batzuk, eta Doni Maria Garazen Tazkainen, ba, abiatu zuten, iruta bosorte bitarteko aurrekin, ba, aukera hori, euskara hutsean, klaseak eman alizateko ikastetxe publikoetan. Horretarako noski, behar da, dinera doztasuna, ba, tablet pedagogikoena, guelazoena, irakaslena, errikotxerena, bueno, ez da inerreza. Baina, bueno, gero eta gehiago izan dira horri heldu diotenak, eta azkenetako bat izan da, ba, iruburuko hau. Zer hartatu da? Boxe, ba, oztopoak besterik dituzte da topatu, batzutan oztopo zuzenian debekua, kasu enten bezala, iruburuko kasu enten bezala, baina, bueno, reportazen edo artikulan epatzen denu ze bai, ba, digiz, hori egin alizateko, irakasle eskazian dira dago. Ba, eskaren erakunde publikoak lan handia egin du hortan, eta irakasleen formakuntza bultzatu azken urtetan, baina, esperatako fruitu horiek aldiz, bos dira, iritsi, eta magoz irakasle euskaldunek lortu dute irakasle postua. Eta hauen datu betxiena, magoz debetatik, 11 frantses irakaskuntzara bidali dituzte. Bueno, murgiltzeren ondare ikastetxe batzuek, euskarazko irakasle falta hori dela eta, ba, adibidez, murgiltzere doa bi urte soilik egiten dutela aipatzen dute artikuluko, ba, elkarrizketatuek, eta adibidez, hiru urtera pasatuko naia, erakutsi harren, ba, ez diete irakasleek eskaini, hori da, beste adibide bat, ezta. Bueno, ba, irakaskuntza publikoan, oraindik ere euskara ez ofizial izendatzen duen Frantziako estatuak, ba, ba, bueno, horren ondorioa da, ba, hezkuntza sistema publikoan, ba, zailtasuna dauden, ba, euskaraz ikasi elizareko.
Ba, hortxe gaur aurreratu dugun bigarren erreportajea, bigarren artikulua ere, eta Ipar Euskal Herritik, ba, Nafarroa aldera joko dugu, azkenekoari heltzeko Asier, kasu hontan, ba, bueno, Kati Lehatxe aristurekin hitz egindakoak aipatuko dizkiguzu, ba, bueno, despopulatze, herrien despopulatzea eta kulturaren arteko harremanaz hitz egin duelako Ander Perezek berarekin besteak beste, ezta?
Bai, ba, bueno, herrien despoblazioa, ba, errealitate da, errealitate makurra da Nafarroa, edo Nafarrako zenbait zonaldetan, eta piatu handia ari da usten, ba, landa eremoa. Eta, bueno, ba, kati lehatxe adiztuk, ba, kulturaren ikuspegitik behiratu dio fenomeno horri, eta sinistuta baitago, ba, kultura lagundu dezakela ustutea moteltzen, eta horregatik, ba, Navarralde Fundazioaren herri gabetua gartu analitan, orkestu du bere ikuspegia, eta horren egitea, ba, elkarrizketa indio Ander Perezek, eta horra soltzen du, ba, bueno, despopulazioa, ba, azteko ez diela bakarrik harriak, elizak, hizkuntza, edo ditura galtzea. Bizitza bera galtzea dela, lurrarekin dugun kontaktua, lurra bera delako bizitza ematen diguna, eta gainera horrek, ba, azkartu iten dolarko, ba, fenomeno globala den homogenizazio orako bidea, eta denak berdin jatea, berdin itxeitea, berdin bizitzea, berdin jaztea, eta bar, eta bar, eta bar, eta kapitalismoarekin lotutako kontu bat, edo, eta unen horren aurrean, luzetizabara ditzen dira, baina ba, berak ba, kultura zimarratzen du, berak zuten du, paper eraldatzaia duela kulturak, erraitu la salbatuko, baina denok behar dugula bera bizitzeko eta gainera ba, despopulizazioaren arazori aurre egiteko argi dago, ba, gure burua berasmatea tokatzen zegula, eta hori resultua dago sortzaile izatearekin, eta hor lotura zuzena dago kulturarekin. Eta bai, kultur programa aldeku guztieta behar dira, ezin da, berazten du ezin dela, ba, populazioaren aberako, eta udalbako duen diruaren aberako erabakiak hartu. Ja, bost pertsonako herri bat zaindu behar dela, berdin, zantzen zaindu behar den bezala, ba, iruburu bateko eman egin mila biztanleko abuzto bat bezain beste. Eta gainera, ba, bueno, ba, herrikoa, herri txiki bateko izateak, ba, bueno, denok ezagutzen dugu, bat zuten oso estigma ezkorra izan duela azken amarkadetan, eta ze bizitzan zerbait izateko, ba, dira, joan behar bala, ez, ba, bueno, ba, berak ere esaten du autoestimoa indartzeak lagunduko duela gorari bira ematen, eta kultura, eta kultur sorkuntzen ere, ba, hortan ere, zer esan eba, ba, duela.
Ba, hortxe, Kati Lehatxe aristurekin egindako, izandako elkarrizketa, gai interesgarria ere, ba, bueno, herrien despopulatzea eta kultura lotzen dituen hausnarketa hauena ere, aurrerapena hiru kontu hauena, hiru gai hauena egin dugu hasier, baina, ba, bueno, beti bezala beste 11 gai ere, landu dituzu argian, kasu honetan astekariari buruzari gara, beti ere gogorazten dugulako argia.eusen bestelako aktualitateko hainbat eta hainbat gai ere lantzen dituzuelako, baina amaitu aurretik, ba, beti bezala galdetuko dizute azken amutxoren bat bota nahiko zenukeen, amaitu aurretik, konta iguzu?
Bueno, ba, izan lehik, ba, gerra bat eta Europatik ez oso urrun, ba, abian dada, eta hori da, ba, Armenia eta Azerbaijanen arteko guda zarra, ba, bueno, ba, panorama mediatikoan agian, ez duela mereziko luken arreta izaten. Eta, bueno, ba, horri bukiga jarri gara, eta hori ez zebiliak indako reportazio, mazaiatu gara, pues, bueno, ez ezagun egiten zegoen zonalde, eta zorran loren egitura geopolitikoari, bueno, oso, gako batu keskaintzen, eta bueno, hortxe dago reportazio bat horri buruz.
Ba, mucho hau botata amaituko dugu esandakoa, beste 11 ere jaso dituzue beti bezala aste hontan, beraz gonbidapena luzatzen diegu entzulei, astekari hartu dezaten eta lasai asko irakurri dezaten bertan jasotakoa. Asier, eskerrik asko aurrerapena egiteagatik beti bezala, datorren astean berriro ere egongo gara zure zain, ba bueno, bestelako eduki batzuk ere ekartzeko ona zebrabidera. Esandakoa eskerrik asko eta datorren astera arte, ondo ibili.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Namaste arte. Adiós.